Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini ove subote 15. oktobra, producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba, među ostalim je u petak 14.10. zapisala.
Evo nam se danas konstituira 9. saziv parlamenta. Pri kraju svakog saziva u novinarskoj sobi jednoglasno zaključimo kako je ovo bio najgori mandat do sada. I naravno, grdno se prevarimo jer dođu još samo gori i luđi pa plaćemo za onima prethodnima.
Novi pokušaj rehabilitacije 90-ih kroz knjigu dugogodišnjeg Miloševićevog saradnika Borislava Jovića pod naslovom Kako su Srbi izgubili vijek.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažem, od 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Istoričarka Branka Prpa.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kako je bilo nekada za Radio Slobodna Evropa, priča nam nezvanično najstarija Budvanka, Veronika Dragičević, kojoj je stota.
Znači sve što ima jedan grad, to je imala naša Budva. Budva koja danas, mislim, nestaje.
Ćerka vam je u politici, pratite li vi politiku?
Pratim.
I što kažete, kako nam se piše?
Velike su konkurencije. Pa ne mogu to još ništa da prosudim, da vam pravo kažem.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Subotnje izdanje otvaramo dnevnikom sedmice, čije stranice za naš program proteklih dana ispisivala Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba.
Subota, 8. listopada. Danas je u Hrvatskoj državni praznik, Dan neovisnosti. Mi Hrvati tu smo vam malo zbrčkani, smušeni i pomalo nesigurni u sebe i svoju povijest, pa baš i ne znamo trebamo li svoje rođenje slaviti 8. listopada, 30. svibnja ili 25. lipnja. Nekako kao da ne znamo što bismo sa svom tom silnom neovisnosti i državnosti koju imamo, a još nam je manje jasno kada koji dan i zašto treba obilježavati. Čak je i državna politika praktički odustala od obilježavanja dana neovisnosti na velika zvona. Tek skromni polusatni prijem u parlamentu sa sasušenim kanapeima i patetičnim govorancijama o hrvatskom čojstvu i junaštvu. Neovisnost, samostalnost i državnost ostavljamo za gordo busanje u hrabra hrvatska prsa kada se treba iživljavati nad manjinama i ugroženima svake vrste. Građaninu običnom ove godine ostala je tek žal što je državni praznik pao u subotu, a ne negdje usred radnog tjedna, pa se uobičajenim spajanjem praznika i vikenda nije mogao izaranžirati produženi vikend, u čemu smo svjetski šampioni. Ajde, bar u nečemu da smo najbolji. Nedjelja, 9. listopada. Nije ni nas zaobišao intenzivni konzervativni prodor u društvo, što već neko vrijeme žestoko hara Europom. Štoviše, kod nas je na dijelu nesmiljena klerikalizacija društva do te mjere da postaje sve teže govoriti o Hrvatskoj kao sekularnoj državi. Hoćeš mediji, hoćeš školstvo, hoćeš zdravstvo, hoćeš svećenike koje posvećuju ministarstva i ured predsjednice, hoćeš neskrivene poruke s oltara za koga glasati na izborima, hoćeš ministre koji novinare na preskonferencijama pozdravljaju ishvaljen Isus i još predugi niz situacija iz kojih je jasno da je ovdje prilično teško osjećati se ugodno i opušteno. Očito, još nam mnoge borbe predstoje. Ponedjeljak, 10. listopada. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predsjednici Republike, odnio je 91 potpis izabranih zastupnika i dobio mandat za sastavljanje 14. vlade RH. HDZ-ov junior partner opet će biti Most, a riječ je o istim strankama čija vlada ljetos neslavno propala za manje od 7 mjeseci. Mnogi danas, vjerojatno iz očaja, vjeruju da će Plenković donijeti radikalan zaokret u odnosu na tu sramotnu vladu. Ima i nas koji s oprezom iščekujemo ministarska imena, koje Plenković još uvijek drži iza 7 brava. Jer koga su zmije grizle, taj se i guštera boji. A u prethodnoj vladi bilo je svakojaka nakaradnog svijeta. Od ministara koji su pokretali registar izdajnika, filoustaških povijesnih revizionista koji su naumili pogušiti neovisne medije, onih koji su nakanili u potpunosti privatizirati, odnosno amerikanizirati zdravstvo, ili onih s portfeljom od nekoliko milijardi kuna koji su izjavljivali da nemaju pojma kako se puni proračun, ali da imaju vremena čitav mandat da to nauče. Utorak, 11. listopada. Prvi potez uskoro, nadamo se, bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, povjesničara, točnije povijesnog revizionista, kojemu je antifašizam floskula, Hrvatska najveća nacionalna tragedija je poraz 1945. godine, a ustaše, mučenici, žrtve i šehidi, samo dan nakon što je stupio na dužnost, bio je ukidanje sufinanciranja neprofitnih medija. Riječ je o mizernim sredstvima, ali pomagalo je da se koliko toliko održi i profesionalno i materijalno devastirana medijska scena u Hrvatskoj. Mi smo za njega, kao i ostali kulturnjaci i umjetnici koji potpadaju pod njegov resor, komunjare, srbofili, jugonostalgičari, mrzitelji svega hrvatskog, medijski sve prisutni i sveznadari, uvijek isti verbalni zlostavljači i ljevičarski doktori opće prakse, agitprop, pokretni prijeki sud, subverzivni diverzanti na državni proračun. Optuženi smo za klijentelizam, a upravo su neprofitni mediji bili najkritičniji prema vladi koja raspisivala natječaj za njihovo sufinanciranje. Rezultat njegova ideološka obračuna sa svima nama, osim sramote koja je Hrvatsku zadesila u međunarodnim krugovima, je 280 novinara koji su od 1. listopada bez ikakvih sredstava za život. Ipak smo mi prekaljeni i prekarni profesionalci. Ničija nas ideološka zaslijepljenost ni politička odmazda ne može ugasiti. Možda se napokon u ovoj zemlji počne razumijevati, a ponajprije u političkim krugovima, da je novinarstvo ono zbog čega se netko ljuti, a sve ostalo je PR. Srijeda, 12. listopada. Čudo jedno kako je nakupina samoproglašenih jedinih ispravnih Hrvata kojima su omiljene demokratske metode iznošenje plinskih boca na ceste kako bi zastrašili svoje neistomišljenike, odjednom živo zainteresirana za kulturu. U promilima se, međutim, samozvanim djeliteljima pravde i tumačima istine može naći onih koji su ikada išli u kino, još manje kazalište, poslušali operu, možda odgledali kakav balet ili tek pročitali knjigu. Nije bez osnova ni sumnja da neki od njih ne znaju ni sva slova. Ali su zato vrhovni arbitri za izbor ministra kulture kada su vidjeli da na to mjesto može dospjeti i ustaški apologet. Eto, tako vam nekako izgleda evolucija na hrvatski način, ili kako je to još davno Krleža zavapio, sačuvaj me Bože hrvatske kulture. Četvrtak, 13. listopada. Večeras na premijeri TV serije Novine Dalibora Matanića i Ivice Đikića, kojoj je dugo prijetila opasnost da završi u nekom bunkeru na HTV-u, jer brutalno razotkriva devijantno hrvatsko društvo. Navodno, uskoro ipak kreće na malim ekranima. Za neke je riječ o žestokoj provokaciji, jer bez milosti razotkriva konglomerat politike, medija, kriminala, prljavog biznisa, crkve, seksa, po uzoru na proslavljenu televizijsku seriju Žica. Dvojac koji potpisuje Novine jamstvo su vrhunskog sadržaja, a liberalna javnost zabavlja se pitanjem hoće li dežurni čuvari morala i čudoređa na javnoj televiziji otrpjeti prikazivanje dulje od prve epizode, pogotovo ako se netko od moćnika prepozna u nekom od likova. Dobra zabava svakako nam je zagarantirana, bilo da seriju skinu s malog ekrana odmah nakon prve epizode, bilo da prikažu svih 12. Brzo ćemo saznati čija majka crnu gunu prede. Petak, 14. listopada. Evo nam se danas konstituira 9. saziv parlamenta. Ima nas nekoliko veterana, saborskih izvjestitelja, koji smo sve dosadašnje mandate preturili preko leđa i svakakvog se svijeta nagledali i vjerojatno smo već zavedeni pod sitni inventar Sabora, negdje na popisu između stolica, tepiha, fotokopirki i zavjesa. Uglavnom, kroz sve te sazive malo je zastupnika prošlo s kojima pristojnog čovjeka ne bi bilo sram biti viđenog u društvu. Pri kraju svakog saziva u novinarskoj sobi jednoglasno zaključimo kako je ovo bio najgori mandat do sada. I naravno, grdno se prevarimo jer dođu još samo gori i luđi pa plaćemo za onima prethodnima. Već mi je sada slabo kada vidim ko nam je ušao u novi parlament. Ali evo, za kraj bit ću pristojna i politički korektna, pa neću reći da sam pesimist po pitanju mahom podkapacitiranih ljudi koji će nam krojiti gaće iduće 4 godine. Za sada ću se zadržati na stavu da sam dobro obaviješteni optimist s velikim i ozbiljnim izgledima da već na idućem prolaznom vremenu moja ocjena zapadne u duboku političku nekorektnost.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Sandra Bartolović, novinarka iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Viktor Marković iz satiričnog portala Newsnet.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se u poplavi sjećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama, u kojima se opravdava i rehabilituje srpska politika iz 90. godina, pojavila je knjiga Borisa Vajovića, pretposljednjeg predsjednika predsjedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog saradnika. Pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi, Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju sudbonosna greška Srba, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi. Jović rehabilituje ideju Velike Srbije iz memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. U temi Branke Mihajlović, Jović na početku objašnjava.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzeo stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakve sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacional iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Evropi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rješenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbiti.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže istoričarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje? Zašto bi uopće stvorili novi okvir na obnovu ako su ga mislili onda srušiti unaprijed? Mislim, teza je potpuno glupa sa logičkog stajališta.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
To je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mestu princip jedan građanin, jedan glas. U više nacionalnoj državi to je majorizacija. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u kraljevini SHS, odnosno kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Za to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, paračika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
Ono što Borisav Jović kao jedan od ključnih aktera raspada Jugoslavije čini svojom knjigom je pokušaj rehabilitacije, kaže Dragan Markovina.
Njega kao aktivnog aktera koji sad umjesto u vlastitom djelovanju i djelovanju vlastitih političkih prijatelja da traži uzroke onoga što se desilo, on priča o tome, o nekakvoj pripremljenoj teoriji zavjere koja traje valjda desetljećima, ne znam, prije nego se desilo to što se desilo, čime je on između ostalog i upravljao. To je u najmanju ruku smiješno i nemoralno na kraju kraja.
Odgovornost za ratove 90-ih ne može se podeliti na ravne časti, zaključuje na kraju Branka Prpa.
Rat je započela srpska strana napadom, vojnim napadom na Vukovar i rušenjem grada do temelja. I osvajanje teritorija hrvatskih, pobuna srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Na tome to je bila jedna osvajačka akcija i bojim se da tu krivicu nakon svega ne mogu svi ravnopravno podeliti među sobom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Rusija i Srbija su do 15. oktobra na više lokacija u Srbiji održavali vojnu vježbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. To, ali i najave ruske strane o intenziviranju saradnje sa Srbijom u trenutku zamjerki međunarodne zajednice zbog njenog angažmana u Siriji i na Krimu, podgrijali su sumnju u faktičku spoljnopolitičku orijentaciju Srbije. Milan Nešić.
Tačno 20 pilota, pripadnika vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, svoje kolege iz Srbije obučavaju u različitim taktikama letenja na avionima i helikopterima kojima raspolaže vojska Srbije. U Srbiju su došli bez svoje opreme, što je, kako nam je rečeno, Ministarstvo odbrane bilo ranije planirano. Nastavak je to saradnje započete prošle godine na teritoriji Ruske federacije, a svrha zajedničkih vežbi ratnih vazduhoplovstava je višestruka, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije.
Pre svega unapređenje sposobnosti i povećanje interoperabilnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane za učešće u multinacionalnim operacijama u međunarodnom okruženju.
Reči su Jovana Krivokapića, portparola Ministarstva odbrane. Dve države intenziviraju saradnju u momentu prilično nesređenog stanja na spoljnopolitičkoj sceni. Kritika međunarodne zajednice na račun ruskog angažmana u sirijskom konfliktu, nerešene situacije na istoku Ukrajine nakon ruske aneksije Krima i sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država uvedenih protiv Rusije. Međutim, ta činjenica u vojsci Srbije nije bila nikakva prepreka, kaže Jovan Krivokapić.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama u okviru programa Partnerstvo za mir. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanja.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su ukupno 4 poglavlja. Ono što se od nje kao buduće članice očekuje je da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje polupoteza zbog prije svega kontrole štete u situaciji u kojoj se sada Srbija nalazi. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi Zapadu i mnogo vjerodostojniji kad je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Vojna vežba BARS 2016 deluje kao svojevrstan uvod u intenzivniju saradnju, imajući u vidu posljednje najave ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina o brojnim sastancima političko-ekonomskih delegacija koje će se narednih nedelja sastajati u Srbiji i Rusiji. U tom kontekstu su i najave Aleksandra Čepurina o održavanju obimnih vojnih vežbi dve države pod nazivom Slovensko bratstvo 2016 planiranih početkom novembra ove godine.
Там приедет несколько сот российских специалистов.
Доći će nekoliko stotina ruskih stručnjaka. Na ove vežbe su pozvane i izaslanice odbrane apsolutno svih zemalja koje su predstavljene ovde. To su vežbe koje niko od iza nikoga ne skriva.
Koje niko ni od koga ne skriva.
Bodo Weber, politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, ocenjuje za naš program da Srbija ovakvim vidom saradnje, imajući i razumevanje za njene tradicionalne veze sa Rusijom, ipak iskazuje atipično ponašanje koje je u koliziji sa njenim trenutnim statusom u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mislim da ćemo to i dalje videti na drugoj strani. I unutar Evropske unije nisu sve članice baš sretno za tom politikom konfrontacije sa Rusijom, tako da ima neku osnovu da se to malo bude tolerantno prema Srbiji, ali kažem vam, to napređuje pretpristupni proces, doći će se to te tačka se zaista pitanje pridruživanja sankcijama prema Rusiji će doći na red.
Međutim, očiglednu senku na aktuelni momenat Srbije i Rusije baca nejasnoća u vezi sa mogućom posetom ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, koju su mediji bliski režimu najavljivali krajem septembra ili početkom oktobra ove godine. Od toga još nije bilo ništa, ostala je samo naznaka ruske strane da će se to dogoditi nekog još uvek nepoznatog datuma. Aleksandar Radić u toj činjenici vidi poruku ruskih vlasti Srbiji da bi mogle pasti u njihovu nemilost.
Mislim da su Moskvi prilično nezadovoljni činjenicom da Srbija s jedne strane želi da ostvari sliku o tome kako ima posebne odnose sa Moskvom. Naročito srpske vlasti sada trude se da na talasu rusofile grade i nacionalizam i neku sliku podrške za sebe, a s druge strane realnost je da se Srbija približava zapadu i da mnogi konkretni potezi, oni koji ostavljaju duboke posledice, su učinjeni u saradnji sa Zapadom, a ne u saradnji sa Rusijom.
Međutim, uprkos sve većem prisustvu ruskog uticaja u Srbiji koji je primetan u svim sferama društva, Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ubeđen je da to ni na koji način ne može rezultirati okretanjem i oslanjanjem Srbije na Rusiju.
Jednostavno, Rusija je daleko, nema puno da nudi Srbiji kao ni drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, pogotovo na ekonomskom planu i što je vezano i politički i transportni. Tako da ja mislim da u tom trenutku svaka vlada koja bi krenula tam put i sigurno gurnula zemlja u haos politički i ekonomski. Mislim da su svi politički snag u Srbiji tome dosta svjesni.
Zaključuje politički analitičar Bodo Weber. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org Članovi Švedske akademije odlučili su da ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost pripadne američkom kantautoru 75-godišnjem Bobu Dylanu. Dylan je nagrađen za stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pjesništva, izjavila je predstavnica akademije. Nobelova nagrada za književnost, koja uz veliki prestiž donosi novčanu sumu od oko 900.000 dolara, bit će svečano uručena Dylanu i dobitnicima iz drugih oblasti na ceremoniji u Stokholmu 10. decembra 2016. Budo Vukobrat.
Nobelov komitet je može biti donio iznenađujuću odluku, ali veliki Dylan je već nekoliko godina slovio kao ozbiljan kandidat i nagrada mu je pripala za ukupni doprinos. U obrazloženju se kaže kako je on divan, originalni predstavnik koji doprinosi američkoj tradiciji više od 5 desetljeća. Posebno je karakterističan Dylanov album Blonde on Blonde od prije okruglo 50 godina, koji je ocijenjen kao nevjerovatan primjer sjajnog rimovanja i slaganja refrena sa njegovim britkim razmišljanjima. Valja podsjetiti kako je Bob, sluteći valjda vlastitu literarnu slavu, ime uzeo od velikog engleskog pjesnika, impresivnog nadrealiste Thomasa Dylana, jednog od najvećih Britanaca prošlog vijeka. Osim Nobela, Dylan je dobio i niz drugih uglednih priznanja za svoj literarni rad, a među njima je Pulitzerova nagrada, Francuska legija časti i predsjednička medalja slobode. Tako je potvrđeno kako se radi o jednom od najvećih pjesnika i kompozitora, najuticajnijih kantautora drugoj polovine prošlog vijeka i jamačno kulturnog lidera te epohe. Zaljubljenici u Dylana znaju kako je objavio 37 studijskih albuma i 60-ak velikih singlova. Za taj silni trud dobio je i bezbroj najuglednijih muzičkih priznanja, među kojima je 15. Gremija, a naravno da je stanovnik svih mogućih kuća slavnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org I na kraju riječ prepuštamo jednoj dami koja ima šta da kaže. Da je život i u stotoj, uvjerili smo se posjetom Veroniki Dragičević, nezvanično najstarijoj Budvanki. Za naš radio ta vitalna i visperna prabanka priča kako se živjelo u Budvi bez struje, zašto je kapelnik gradske muzike primao platu, a gradonačelnik ne, te kakvi su bili počeci turizma u ovim krajevima početkom prošlog vijeka. Gospođu Dragičević posjetila je naša Jasna Vukićević.
1940. put od Visokog u Bosni do Crnogorske obale bio je dug, ali je Veroniku Starman doveo prvi put na more.
Ja sam najprije fijakerom od kuće do crkve, pa onda vozom do Sarajeva. Po Sarajevu čekali drugi voz za Zeleniku, pa iz Zelenike brodom do Kotora, pa iz Kotora do Budve taksijem.
Tako je gospođa Veronika došla u kuću Dragičevića, gdje danas ima troje djece, petoro unučadi i osmoro pravnučadi. Sa kćerkom Ljerkom Dragičević prelistava album crno-bijelih fotografija.
Ovo je pozivnica Vera Starman i Budimir Dragičević, venčaće se i vidiš brze javna adresa Budva.
Znači, koja je to godina
svatba,
bila?
40. E sad imaš ovdje dolazak u Budvu.
Brodom su došli.
Cijela Budva je bila na Pizanu.
I predsjednik opštine.
I predsjednik opštine. Predsjednik opštine bio volonter. On nije imao plaću od općine, a kapelnik gradske muzike, on je imao plaću u općini. Prije su bili dobrovoljna društva, znate, dobrovoljni, a danas toga više niko. Niko neće dobrovoljno, ma neće da vam pomakne nešto s mjesta ako mu ne platite. Je li tako došlo danas?
Iako nije bilo struje, stari grad je imao sve što mještanima treba, opštinu, školu, poštu, sud, priča gospođa Veronika.
Kad sam došla, u Budvu nije bilo struje, bile petrolejke, a u gradu su bili ferali, tako da je bio zadužen čovjek koji je ujutro dolazio da ugasi ferale, očistio, napustio petrolej i navečer opet dolazio da pali ferale.
A kakvi su bili ljudi? Kako je stari grad živio tada? Kako su se ljudi družili?
Da vam kažem, jako je lijepo bilo druženje. Tu su se skupljali kad bi došli sa ribanja, tu bi našli slanu srdelu ili maslinu da popiju čašu vina, a navečer da poigraju trešeto ili briškulu. U nedjelju bi se svi obukli i sredili i nedjelja je bila za dan odmora i šetnje. I kad bi došao prije uskrsnih posti, cijeli grad je bio u maškarama, maškarali su se svi bez razlike i to je bilo veselje, pjevanje, na svaki kraj ste čuli gitaru, mislim milina je bila. Znači sve što ima jedan grad, to je imala naša Budva. Budva koja danas, mislim, nestaje.
Dragičevići su se turizmom bavili već 20. godina prošlog vijeka. Tada su turisti bili zapravo dragi porodični gosti.
Pošto smo mi i ribarska kuća, džede bi svekar moj bi spremio uvijek nešto ribe, gosti su se ovdje mogli počastiti ne za pare, nego dočekati goste sa brodetom, sa prženom ribom ili ribom na grodele, jer morate gosta lijepo dočekati da vam ostane u lijepoj uspomeni, znate.
U svojoj stotoj Veronika Dragičević se raduje s pravnucima i dalje peče kolače za gradske fešte i prati život grada.
Najviše volim gledati sport. Nogomet, sve to volim gledati.
Ćerka vam je u politici, pratite li vi politiku?
Pratim.
I što kažete? Kako nam se piše?
Velike su konkurencije. Pa ne mogu to još ništa da prosudim, da vam pravo kažem. Uopće je nekakva vijest i sve negativne. Nikad ne možete čuti nekakvu lijepu vijest. Pa sad i u politici tu čujete svašta, ali tako je došlo vrijeme. Vrijeme se mijenja, sa vremenom se i ljudi mijenjaju.
Veronika Dragičević je ipak prevarila vrijeme. Svojim duhom je sačuvala ljepotu življenja i u stotoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U ovih pola sata slušali ste izvode iz sadržaja Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.